Přátelé, minule jste viděli první prezentaci o abuzu alkoholu. Abuzus je nadměrné užívání nebo návykové chování. Cílem je, abyste vy sami dovedli pochopit věci, které se s vámi dějou, a abyste mohli možná najít nějakou cestu z toho ven. Když člověk neví, je slepý a neví, jak se má zachovat. Všechno, co tady bude zazní v této prezentaci, není o tom, že bychom vás chtěli v něčem poučovat, anebo ještě navíc se z vás vysmat, nic takového. Chceme a modlíme se o vás, abyste našli cestu ven, abyste strhli své okovy, a pokud se vám to nepodaří, je tady připravena ještě větší pomoc, ještě větší síla, a to je Pán Bůh sám. Musíte na něho ale spolehnout, ale nejde to, že byste použili Pána Boha k tomu, abyste se osvobodili od nějaké závislosti. Když už chcete k Pánu Bohu přistupovat, musíte úplně celý spalit všechny mosty za sebou, vyměnit své kamarády za jiné a získáte nejenom svobodu od vaší závislosti, získáte i svobodu, kterou zažívají křesťané a věřící, a ta svoboda vede ke spasení. Takže je to dvojka, dobrovolná a celoživotní abstinence. Dobrovolnou si může každý navrhnout sám, ale jsou to ti, kteří závislosti nepropadli. Dobrovolně se mohou rozhodnout. Ale ti, kteří už jsou chyceni, anebo kteří se s ní dostali, už nemohou mít dobrovolnou. Už to je na celý život. Protože velice rychle můžete spadnout a zatím jenom rok se pohybuju mezi vámi, ale vidím, že když ujedete, spadnete ještě do větší jamy, ještě do větší propasti. Takže máme tady Marty Manovou, sama alkoholička, která se z té závislosti dostala a stala se prezidentkou a zakladatelkou americké NCA, Národní komunikační asociaci. Náš stát má také svou národní asociaci nebo organizaci, ale toto je americká, a ona říká toto. Alkoholismus je choroba, která se projeví především nekontrolovatelným pití obětí, kterým říkáme alkoholik. Je to progresivní nemoc, která je, pokud se neléčí, rok od roku horší, odřezává svou oběť stále více od normálního světa a zatahuje ji stále hlouběji do propasti, z níž vedou jen dvě cesty. Šílenství a smrt. Minule jste slyšeli statistiku, že v roce 2012 napočítali 800 tisíc lidí závislých na alkoholu. To je od doktora Čenejma o 2 roky předtím a bylo to 550 tisíc. Dnes máme 2014. Jaké číslo se nám tam objeví? Pokud jste zaslechli zprávu v televizních novinách, asi tak 3 týdny, měsíc, pak se tam výrobci chválili, že bylo vyrobeno a spotřebováno o 37 litrů piva na jednoho člověka víc než minulý rok. V pití vedeme. Jsme první, můžeme mít zlatou medaili. Ale Skúste si to spočítať. Je nás 10 miliónov, takže desetina lidí, o ktorých sa ví a sú podchycení, sú tým spôsobom chycení, nemocní. 10% národa. Kam to povede? Podľa Svetové zdravotnické organizácie ročne zemře na naši zemekouli 2,5 milionu lidí na působení alkoholu. Ročne zemře 2,5 milionu. Podľa medicíny působí alkohol především na mozek. A v mozku jsou různá zařízení, které my potřebujeme lidi, abychom zdravě fungovali. Alkohol blokuje glutamatové receptory. Tlumí různé procesy v neuronu. Tlumí aktivaci enzymů a hormonů takřka ve všech tělesných procesech. Je to zhoršení schopnosti zapínat a vypínat geny. Jediný způsob, jak mohou neurony vytvářet receptory, vylučovat neuropřenášeče a udržovat se při životě. Narušení těchto procesů vede k narušení správného fungování mozku. Z psychologie. Co říká psychologie na působení alkoholu na mozek? Jsou to nejdříve velká oblast alkoholových psychóz. Do toho spadá alkoholová epilepsie. Zneužívání alkoholu a výskyt epileptických zachvatů spolu nejřídka souvisejí. Toho si povšiml už Hippokrates a staří Římané. Možná sami ve svém okolí zjišťujete, že to tak opravdu je. Že ta epilepsie nemusí být jenom, že je člověk nemocný tělesně, a že to může vytvářet právě i alkohol. Dále alkoholická halucinoza. Projevuje se úzkosti, bolesti hlavy, potom sluchové iluze až halucinace. Postižený si uvědomuje, že jde o halucinaci. Je diagnostikována na základě trvalé přítomnosti sluchových a vizuálních halucinací po náhlém odnětí alkoholu u osoby závislé více než 10 let. A někdy vzácně přechází do chronické formy připomínající šizofrenii. A poslední, alkoholická paranoidní psychóza. Jsou to bludy pro následování. Nesmíme si to splést, když spíme a ve spánku někdo nás pronásleduje a my se snažíme utéct a prostě nejde to. Dohání nás ten nepřítel a my nemůžeme, i když se snažíme ze všech sil. To je sen. Ale tohleto, ten postižený si nemůže to rozlišit, jestli to je opravdu, anebo to je realita. A prostě ten blud pronásledování v něm je. On prostě může začít utíkat, i když se nic neděje, a druzí si samozřejmě můžou divit, proč to tak dělá, proč se tak chová. A pak žárlivecký blud. Takový manžel je schopný, když přijde manželka třeba z gynekologie a mu jenom řekne, že byla u doktora gynekologa, a on si to dá nějaké do souvislosti, kdo ví, co tam bylo, a je schopen si dát panáčka, zajít za tím doktorem a zbít ho tam. Protože si bude domnívat, že tam něco bylo. To protože má tuhle alkoholickou paranoidní psychózu. Objevuje se často při zvýšeném objemu alkoholu. Mýty. Jaké jsou mýty? Někdy jsou velice populární. A tak třeba říkáme, alkoholismus se dědí. A je to takový šikovný problém, abych se vyhnul své odpovědnosti, anebo aby někdo omluvil druhého člověka, on to zdědil po svých rodičích. Ale co říkají odborníci? Říkají, že tento populární alkoholický mytus je přesvědčení, že sklony k alkoholismu jsou dědičné podmíněné a lze ovlivnit jedno malé míry. Ale skutečnou pravdou je, že děti alkoholiků jsou vystaveny většímu riziku, že se budou potýkat s alkoholem i oni. A podle alkoholiků je pravděpodobné, že spíš než geny je na vině vliv prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Dokázal to i výzkum z roku 2005. Podle něj určují sklony k alkoholismu u dětí a dospívajících spíše takové faktory, jako jsou osobnosti, charakteristiky, psychopatologie rodiny, demografická data rodiny a problémové chování. Druhý mýtus, že alkoholici jsou ti, kteří jsou denně opilí. Utěšujete se tím, že pokud denně nevysedáváte v hospodě, nebo si každý večer doma neotevřete lahé vína, nemůže se vás alkoholismus týkat? Pak budete na omylu. Zdaleka ne všichni alkoholici pijí denně. Člověk závislý na alkoholu může své špičky klidně proložit několika dny i týdny, kdy alkohol nepije téměř vůbec. Po nich pak nasleduje několik dní, kdy narazové pití přestává zcela kontrolovat. Může to být i člověk, který do práce chodí čistý, ale těší se na víkend. A víkend leží třeba i pod stolem. To jsou také alkoholici. Výroky. Výroky slavných lidí. Je tady Charles Bukowski, který byl americký básník a spisovatel, který se proslavil nekonvenčními autobiografickými prozami a vulgárním stylem. První manželka byla o 10 let starší alkoholička. Je velice známý, kolem 160 děl, které napsal, anebo byly napsány o něm, jde najít na internetu. Něco z vědy. Připravil jsem to od Karla Hampla, doktora, kandidata věd, ale musel jsem to sestříhat, protože polovinu termínu bychom asi nerozuměli. Takže jenom tolik, co mám připravené. Poruchy vyživy a přeměny látek. Tyto poruchy jsou velmi časté a mohou mít různé klinické projevy. Abuzus alkoholu může vést na jedné straně k proteino-energetické podvyživě, na druhé straně k obezitě, zejména u pijáku piva. Většinou dochází k výrazným vitaminovým karencím, zvláště vitaminu skupiny B. Někteří pacienti mají typický průběh křivky tolerance glukózy. Hypoglykemii nalačno, značné zvýšení glykemie po zátěži glukózou. Poruchy metabolismu proteinu se projevují ve změnách spektra krevních bílkovin. U poloviny chronických abuzerů alkoholu dochází k poklesu albuminu. Je utlumená i forma hemokoagulačních bílkovin v játrech. Změny ve spektru krevních bílkovin se objevují ještě dřív, než dojde k jaterní cirhóze. Klinickým projevem je snížená srážlivost krve. Poruchy metabolismu lipidů se staly středem zájmu v posledních letech, protože alkohol zvyšuje hladinu HDL, které se podílejí na zpětném návratu cholesterolu z cév do jater. Protektivní vliv HDL se připisuje enzymové složce parooxynáze, která inhiluje LDL s předpokladaným negativním účinkem na arteriosklerózu. Zvýšení HDL, které by mělo snižovat riziko u pijáku malého množství alkoholu, pozorujeme i u pijáku větších množství alkoholu, u kterých ale riziko kardiovaskulárních onemocnění je eliminováno není. Další poruchy metabolismu se týkají kyseliny močové, kde alkohol zvyšuje jejich tvorbu, takže dochází k hyperurikemii a může dojít i ke zvýšení hladin draslíku v krvi a ke zvýšení recepce železa s jeho následným ukladáním v játrech, které může vést v krajním případě ke vzniku sekundární hemochromatozy. Porucha metabolizmu porfirinu se nejčastěji projevuje změnami na kůži. Pití alkoholu ovlivňuje výrazně i tvorbu některých enzymů. Nejčastěji vyšetřovaným enzymem je GMT, která je jedním z nejcitlivějších ukazatelů jaterního poškození alkoholem. Dalším enzymem vázaným na buněčnou membranu je alkalická fosfatáza, která je ale má na vliv alkoholu méně citlivá. Na známky zánětlivého procesu v jatrech pak ukazují zvýšené hodnoty cytoplazmatických enzymů ASP a ALD. Věda je ale nemožná, že? Ale takhle dokážou popsat lékaři každou nemoc. No a za B to mám ale velice krátce. Nemoci krve a krvetvorných orgánů. Nejzávažnějším poškozením je porucha hemokoagulace způsobená narušením funkce trombocytu a nedostatkem koagulačních bílkovin. Dochází k těžkému krvácení po zranění nebo k masivnímu krvácení do zažívacího systému, zejména po prasknutí jícnových varixů nebo i po difuzním krvácení ze sliznice žaludku. Následkem je kromě jiného i sideropenická anemie. Pojďme dál. Co říká Bible? Joba přeskočíme. Daniel byl Žid, který byl deportován v 6. století před Kristem králem Nebukadnesarem Babylonské říše. A tento král byl velice chytrý. Byl moudrý i chytrý a z každého národa, na kterým zvítězil, všecko rozboural, rozprášil a všecky důležité lidi vzal sebou do Babylonie a tam si vybíral některé, které zároveň uměli překlad do řeči, měl z nich užitek, protože to byli řemeslníci, zruční mistři a pak dokonce i těch nejlepších postavil jako své vedoucí, jako tajemníky nebo nad větším množstvím. A stalo se, že 4 takoví mladenci vybral král, aby prostě 3 roky je měl na takové vysoké škole a když se osvědčí, tak je může zařadit do nějaké funkce. A Daniel i jeho 3 přátelé mohli užívat nejenom tu vysokou školu, a i veškeré pohodlí, které tam měli, a král pro ně určil každodenní příděl i z královských lahudek a z vína, které pil při svých hodech. A dal je vychovávat po 3 roky. Ale Daniel a jeho kamarádi si předsevzali, že se neposkvrní královskými lahudkami a vínem, které pil král při svých hodech. Předsevzal si, že nebude pít víno. Proč? Z historie už jde doložit, že když bylo vykvašené víno podáváno neředěné, bylo Židy považováno za barbarské a poškvrňující. A když po 3 rocích ten král babylonsky si dal podvolat všechny, které tam měl na té škole, pak přišli na to při zkouškách, že pokud šlo o porozumění moudrosti, které se museli naučit, které od nich král požadoval, zhledal, že Daniel a jeho 3 druhové 10x předčí všechny ty, kteří se učili s nimi, ale dokonce i všechny věžce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A tak tady vidíme, protože to nemuselo se i tak stát, ale vidíme, že jako kdyby Pán Bůh dal těmto 4 mladencům tohle tu moudrost jako odměnu, jako odměnu za to, že oni poslechli. Že oni poslechli, že pokud oni mohli pít víno doma ve svém království, ale když prostě přišli někam jinam, kde to bylo jiné, to bylo barbarské a poškvrňující, tak řekli ne, nebudeme pít. A jsou tady i ještě ve starém zákonu rekabejci. Rekabejci, také židovský rod, a pán Bůh jednou řekl Nehemiáši, aby vyzkoušel tyto rekabejce. A on řekl, jdi za něma, postav před ní kalichy plné vína a řekni jim, napijte se vína. Ale to už nebylo barbarské někde v cizině. Bylo to jejich vlastní, izraelské, to, co mohli. Mohli to pít. A řekni jim, napijte se. A když to udělal ten Nehemiáš, postavil před syny rekabejců kalichy plné vína až tiše a řekl jim, napijte se vína, oni odmítli. A proč? Oni řekli, nebudeme pít víno, neboť náš otec Jonadab nám přikázal, nikdy nebudete pít víno ani vy, ani vaši synové. Nebylo to zakazáno, ale tento otec něco viděl, něco pochopil, možná bylo něco těžkého. A tak prostě svým synům řekl, vy nebudete pít víno. A oni to takhle řekli. Ten otec už tam nebyl. A oni řekli, my pít víno nebudeme. Uposlechli jsme svého otce Jonadaba ve všem, co nám přikázal, takže nepijeme víno po všechny dny ani my, ani naše ženy, ani naši synové, ani naše dcery. Rekabejci plní slova Jonadaba, který zakázal svým synům pít víno. Nepijí je až podnes, protože poslouchají příkaz svého otce. Dále Bible říká, že Bůh opilství nenávidí. Ale kde je ta nějaká hranice? Kde už opilství začíná a kde ještě ne? Co Bůh tehdy dovoloval a co už ne? V Galackém 5.19.21 jsou vypsané všechny skutky, které člověk dělá, když je svévolný, když si dělá podle toho, jak se mu to zazdá, podle své vůle. Mezi těmito skutky je opilství a podobné věci. Říkal jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou mít podíl na království nebeském. Pán Ježíš dokonce řekl, když onen služebník začne se opíjet, pán mu vykáže úděl mezi nevěrnými. A v 1. Korinském měl jsem však na mysli, abyste se nestykali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je opilec. S takovým ani nejeste. Je to napsáno do sboru pro věřící lidi. I ti nemají žádnou krátkou cestu, anebo aby se opili. Prostě hrozí to každému. Ale toto je říkáno ne těm, kteří nechodí do kostela, ale ti, kteří si říkají bratr. Já jsem věřící, já věřím v Boha, já jsem bratr. Přitom je opilec, s takovým ani nejeste. A Římanům 14.21 je dobré nejíst maso, nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Zase to je od věřícího pro věřícího. Je dobré nejíst maso, když druhý má s tím problém. Nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Ono totiž posvěcení věřících lidí souvisí s pojmem svatý. A svatý je pouze Bůh. Svaté je jeho jméno a všechno, co přijde s Bohem do styku, nebo má k němu kladný vztah. Tento proces je umožněn tím, že věřící přebývají v Ježíši Kristu a jsou Duchem svatým ponoukáni k k osobnímu posvěcení. Posvěcení je základem a dokonalá svatost je cílem věřícího. 1. Tesalonickým 5.22. Zlého se chraňte v každé podobě. Bůh věřící lidi ke svatosti povolal. A svatost vyžaduje, Židům 12.14, usilujte se všemi o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Proč to říkám tady, na tomto místě, když bych to vlastně měl říkat v nějakém sboru? Protože někteří z vás říkají své myšlenky nahlas a je to dobré, a oni říkají, já jsem uvěřil v Pana Boha už dříve, kdysi, dávno, a já prostě piju a Pán Bůh mi to nezakazuje a on s tím nemá žádné problémy a prostě Pán Bůh mi to nezakazuje. A tady říkáme, že kdo uvěřil, už je někde na jiném místě. A prostě usilujte se všemi o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Co to vlastně alkohol je? Jsou různé názory. Někdy jsou názory dobré a někdy jsou třeba i vymysly. A tak alkohol, etanol, je vlastně C2H5O2 a je to jednoduchá malá molekula, která vzniká kvašením cukru. Podle současných poznatků patří mezi psychotropní látky. Do varu uvedete při 77 stupních a zamrzá při minus 117. Ale pozor na to, když říkáte, když je mráz, já se napiju a mě to bude zahřívat. Je to opak. Alkohol prostě prochází vaším tělem a co nejrychleji se dostává do různých zakončetin lidských orgánů. Třeba do prstů, i na nohou, do uší, do hlavy. A to spotřebování opravdu vyvolává vaše vnitřní teplo větší, než máte normálně, ale rozevírá všechny pory. Rozevírá pory a to teplo z vás uniká ještě rychleji, než normálně. Takže s těmi otevřenými pory můžete ztratit i to vaše přirozené teplo a je vám daleko více zima, když mrzne a vy o tom ani nevíte. A dále má řadu pozoruhodných vlastností, mimo jiné, že kvasinky, které umožňoval jeho vznik, nechá žít asi jen do koncentrace 14% alkoholu. Vyšší koncentraci kvasinky hubí. A pak vzniká velice kvalitní a dobrý ocet. Jaký je spouštěč k pití? Vy to znáte. My to neznáme. Možná trošičku okrajově, anebo jenom podle odborných poznatků. Psychoterapeutka Monika Plocová vydala svou druhou knihu, kde se dělí o životní příběhy dívek a žen z oddělení závislosti žen v pražských Bohnicích. Ve své první knize, která se jmenuje Na špičce ledovce, vypráví o vlastní trnité cestě k abstinenci. Ale z té druhé, tady vyjímám, jmenuje se Ledové stopy zapomnění. Vyjímám takový krátký úryvek, které vy možná znáte, ale my, kteří tady jsme kolem vás, to možná nevíme. A ona tam říká toto, že spouštěč vyvstane ve chvíli, když nám něco někdo bude říkat a to někdo něco je v naší hlavě. Máme to v hlavě. A tak ten její citát. Nalij si mě, dej si mě, slibuji ti úlevu a lehkost. Nebudeš vnímat tu tvrdou realitu kolem sebe. Nebudeš vnímat zlo. Zlo se pod mým oparem rozplyne. Nalij si mne, dej si mne, pocítiš nádherný pocit lehkosti a uvoľnení. Svět bude na chvíli krásný. Konec citátu. S tímto charakteristickým vztahem člověka k alkoholu se v současné době na počátku našeho století setkáváme častěji. Alkohol způsobuje člověku slast. Navodí příjemný, uvolňující pocit. Žití v dnešním světě je plné různých tlaků společnosti, které není jednoduché ustat. Pod hektickým a konzumním životním stylem lidem unikají základní lidské hodnoty, ale také schopnost radovat se z obyčejných věcí. Lidé ztrácejí schopnost zdravého odpočinku a trávení volného času. Je více než zřejmé, že tento životní styl nové doby je jeden z faktorů, který přispívá k rozvoji závislosti na alkoholu a dalších návykových látkách. Mnozí lidé sahají po této droze jako po prostředku, kterým rychle vyventilují své problémy. Nějaký čas jejich ventil funguje. Hranice, když člověk upadne do závislosti, je ale velmi křehká. Je to nestřežený moment, kdy člověk najednou pocítí, že po své droze baží a hlavně nemůže bez ní být. Kdy se nemusíme bát zuřivého psa? Když je uvázány na řetěze, ale nesmíme vstoupit do vyseče toho řetěze. Nesmíme vstoupit k němu, protože jsme ve smrtelné nebezpečí. Když víš, že jsi v řetězech alkoholu, mám pro tebe dobrou zprávu. Bůh tě má rád. Je tady někdo, kdo se o tebe zajímá. Miluje tě takového, jaký jsi. A chce ti pomoci kvůli sobě. A chce ti také pomoci, abys byl s ním, protože tě chce mít i na věčnosti. U sebe. A když víš, že jsi v řetězech alkoholu, mám pro tebe dobrou zprávu. Ježíš ti nabízí pomoc. On říká, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Odevzdej svůj zničený život Kristu. On má moc tě změnit. Mnoho lidí chtělo od alkoholu odejít, ale nedokázali to. Někteří lidé se Ježíši vydali jako svému pánu a on změnil jejich život. Úplně. Získali osvobození i svého zachránce. Někteří už nepijí několik let. A Ježíše jako svého pána milují. Chceš svůj život změnit? Čti Biblii. Ptej se věřících lidí a pros Boha o záchranu tak dlouho, až se to stane. A my tady jsme připraveni všichni vám pomoci. Kdykoliv budete chtít, přijďte za námi. Dnes. Možná pamatujete na graf minule. Jak je blízko člověk od alkoholu. Každý z nás je stejně. Tady mám druhý graf. Je to bariéra. Bariéra, kterou mají lidi k alkoholu. Je to ta čára, která je dole, je to nulová čára. A je to pohyb člověka. A první, dochází, než dojde k narušení, tak každý člověk, který se něčeho napije, může se vrátit zpátky zase do své nulové polohy. On tu bariéru neposunul. Ale když dojde k narušení, pak to, k té bariéře se nemusí dostat zpátky na nulovou hodnotu. Alebo když se dostane na nulovou, pak je velice rychle, nemusí nic narušovat, protože už tam jednou byl, a prostě on se dostane až k té posunuté bariéře. Je to narušená, ale je to odpovědná. Takoví lidé mohou v pátek, v sobotu pít, ale v neděli prostě nic nepijou, aby v pondělí nastoupili zase správně do práce. Jsou to lidé, kteří pijou, už to mají narušené, ale zatím dovedou se ovládat a jsou odpovědní. Když dojde k narušení a pokračují dál, dojdou až k tomu spouštěči. Prostě jednou se napijou tak, že jim je na chviličku dobře. Že na chviličku zapomenou na všechny problémy. Když se potom vrátí, je to ještě horší, ale oni potřebují si na chvíli odpočinout. Ale ten spouštěč, když ho spustíte, vás vyhodí ještě dál. A pak už může dojít k narušení odpovědnosti. Prostě stavíte se na pivo před práci. Když máte někam dojít, řekněte si, ale to nemusí být hned, necháme to na zítra a můžete pít. A když půjdete ještě dál a tu bariéru budete zasouvat ještě dál a ještě dál, můžete se dostat až k hranici šílenství. Jsou to takové ty malé bílé myšky, kterou vnímáte jako realitu, ale není to pravda. Ale vy už jste v tom, že je to reálné. Objevují se daleko jiné věci a slyšíte daleko jiné věci a myslíte si, že to je pravda. A když budete ještě pokračovat, tak se dostanete z té nesnesitelnosti života až k děsu. A tam už potom čeká smrt. A ta smrt není jednoduchá. Není jednoduchá. Ale co opačně? Co celoživotní abstinence? Bývali závislí, kteří se dostali. Jsou na té bariéře, na té nulové hodnotě, dostali se zpátky, jsou na nule, anebo můžou být do plusu. A co ti, kteří jsou nemocní a prostě nesmí a oni neužívali alkohol, jsou na nule, anebo se můžou posouvat někam dál do plusu. K tomu ještě lepšímu, že prostě nic, jim to nic nedělá. Nepotřebujou, ani na to nemyslí. Mohou? Pokud je o alkohol, pak jsou vystaveni všichni stejně. I my. I mě v rodině je nabízeno napísat, ty ti to nic neudělá. Můžeš jedno, neboj se, než pojedeš autem, to vyprchá. Ale pokud jsem odpovědný, tak nemůžu. Nemůžu se napít. Protože člověk potřebuje soustředění. Když nebudete mít soustředění, pak je to o něčem jiném. Já nechci končit tady s nějakými negativami. Už jsem vás vyzval, že Ježíš má moc. Má velikou moc a pokud to nezvládáte, svěřte se mu. Svěřte se mu do jeho rukou, on vám pomůže. Ale chtěl bych vám, protože jsou Vánoce, pustit jednu nádhernou písničku a je to od Leonarda Cohena píseň Haleluja. On byl Židem, který prožil sporný život z křesťanského hlediska, protože on se považoval i za věřícího křesťana. Získal řadu ocenění, které některé dokonce odmítl přijmout. V roce 2004 získal prestižní ocenění Řád Kanady. Jeho píseň Haleluja v roce 1984 měla mizivý úspěch. Ale v 91. ji upravil do své verze John Cale a věnoval ji zase zpátky Cohenovi. Tato verze je použitá ve filmu Shrek. A po roce 2001 upravil tuto verzi ještě Jeff Buckley a tato verze se stala hitem. Píseň má v různém podání 2 až 6 slok, nejběžnější jsou 3. Je i řada různých překladů i úprav slovních, takže některé už ani nevypadají, jako to byly křesťanské. Lucie Bílá zpívala o něco nějakém desateru, ale to spíš byl takový posměch nebo vysměch. Tato písnička Haleluja je oslava živého Boha. Ti tvůrci, asi ten poslední, do toho vdechl takový náboj, takový život, jako kdyby z ní promlouval Pán Bůh sám. Je to o něčem, co určitě bude motivovat i vás. A když jsem sehnal tuto verzi, je to mužský pěvecký sbor, ale nebojte se, je to velice veliká nádhera. Tak z té písně, jako kdyby promluval Bůh a i nevěřícím, nevěřící se prostě zježí. Oni prostě jsou vystaveni nádherným tónům, i protože jinak asi těžko rozumíte angličtině. Takže to, co oni zpívají, budete už prožívat sami. Ale já už nebudu tady dále mluvit, ať ta píseň zazní.
Hallelujah.